Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 5-ə olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Artıq Azərbaycana yeni fəsil gəlib. Ölkədə Novruz şənlikləri keçirilir. Prezident İlham Əliyev konstitusiya dəyişikliklərini demokratik inkişaf əlaməti adlandırıb. Avropa Birliyi özünün şərqdəki üzvlərinə yardımı artırmaq qərarına gəlib. Renault avtomobil şirkəti xarici ölkələrdə olan istehsalının bir hissəsini geri ölkəyə qaytarmağa qərar alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Azərbaycanda və bir çox müsəlman ölkələrində Novruz bayramı qeyd olunur. Nəsrəddin Tusi adına Astrofizika Rəsədxanasının məlumatına görə, Bakı vaxtı ilə saat 15:44-də günəş yerin cənub yarımkürəsindən şimal yarımkürəsinə keçib və Azərbaycana bahar fəsli gəlib. Bayramla əlaqədar Nazirlər Kabineti 9 gün, martın 20-sindən 28-nə qədər qeyri-iş günü elan eləyib. Azərbaycanda iş günləri martın 29-unda başlayacaq. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referenduma münasibət bildirib. Departamentin sözçüsü konstitusiyaya dəyişiklik edilməsinin Azərbaycan xalqının qərarı olduğunu deyib, amma o, Amerikanın mətbuata məhdudiyyətlər tətbiq olunması, toplaşma hüququnun məhdudlaşdırılması, referendumun müddəalarının qeyri-müəyyənliyi, polis və yerli rəsmilərin kampaniyalar və səsvermə müdaxiləsi ilə bağlı narahatlığını bildirib. Departamentin bu məlumatına bağlı xəbərlərin qarşıdakı buraxılışlarında daha ətraflı məlumat verəcəyik. Martın 18-də keçirilən referendumun elan olunan ilkin nəticələrini Prezident İlham Əliyev isə bəyənib. Həmin referendumda konstitusiyaya edilən dəyişikliklərə görə eyni adam istədiyi qədər dalbadal prezident seçilə bilər. Bakıda Novruz şənliklərində iştirak edən İlham Əliyev həmin dəyişikliyi ölkədə demokratiyanın inkişafı kimi qiymətləndirib.
Azərbaycanın demokratik inkişafına böyük təkan verən və demokratiyanı inkişaf etdirən çox önəmli hadisə baş vermişdi. Azərbaycan xalqı referendumda konstitusiya əlavələr də və dəyişikliklərə öz münasibətini bildirmişdi. Bütün Azərbaycan xalqına bu təklifə dəstəyin verilməsinə görə öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Azərbaycanda müxalifət partiyaları və dünyanın müxtəlif ölkələrində media qurumları isə konstitusiyadakı həmin dəyişikliyin İlham Əliyevə ömrünün sonuna qədər prezident olmaq imkanı yaratdığını deyirlər. Referenduma qədər qüvvədə olan konstitusiya ilə bir adam dalbadal iki dəfə prezident seçilə bilərdi və 2013-cü ildə İlham Əliyevin prezidentlik müddəti bitməli idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimizi davam etdiririk. İranın yüksək rütbəli rəsmisi bildirib ki, Amerika prezidenti öz əməlləri ilə dediyi sözlərin arxasında durmalıdır. Novruz bayramı münasibəti ilə yayılan müraciətində Amerika prezidenti Barack Obama hər iki ölkənin maraqları naminə Tehranla diplomatik münasibətlərin bərpası üçün yeni başlanğıc lazım olduğunu demişdi.
Siz də seçim eləməlisiniz. ABŞ İranın dünya dövlətləri arasında düzgün yer tutmasını istəyir. Amma bu yeri məsuliyyət hissi ilə tutmaq lazımdır, terrorla, silahlarla yox. Yalnız sülh tədbirləri ilə İran xalqının böyüklüyü nümayiş etdirilə bilər. Böyüklük dağıtmaq gücündə deyil, qrup yaratmaqla nümayiş etdirməkdədir.
İran prezidentinin yardımcısı Əli Əkbər Cavan Fekir isə Amerika prezidenti Barack Obamanın bu fikirlərini alqışladıqlarını deyib. Amma o əlavə eləyib ki, Barack Obama Amerikanın İran siyasətini köklü şəkildə dəyişməlidir. Əli Əkbər Vaşinqtonun əvvəlki səhvlərini etiraf eləyərək onları düzəltməli olduğunu bildirib. 30 ilə yaxındır ki, Amerika ilə İran arasında formal diplomatik əlaqələr yoxdur. Avropa Birliyi ölkələri Avropol vahidi işlətməyən birliyə üzv ölkələrə yardımı iki dəfə artırmağa qərar verib. Brüsseldə keçirilən sammitdə qəbul olunan qərara görə iqtisadi böhrandan əziyyət çəkən Avropa Birliyinin şərq ölkələrinə 68 milyard dollar borc verilə bilər. Və nəhayət sonda, Fransanın avtomobil şirkəti Renault öz xarici ölkələrdə olan istehsalının bir hissəsini geri ölkəyə qaytarmağı planlaşdırır. Hökumətin sözçüsü istehsalın ölkəyə qaytarılması ilə yeni 400 iş yerinin açılacağını bildirib. İlkin məlumatına görə Renault Sloveniyadakı istehsalını dayandırıb bunu Fransaya keçirməyi düşünür. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz bir saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hər vaxta xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Martın 20-si Azərbaycanlılar Novruz bayramını qeyd edirlər və özü bir neçə gün Azərbaycan Respublikasının içində Novruz bayramları qeyd olunacaq. Demək olar ki, 8-9 günə yaxın olaraq qeyri-iş günləri, 8-9 gün qeyri-iş günləri elan edilib. İşdən sonra proqramında bugünkü buraxılışda həftənin hadisələri şərh qismində analitik Hüseyn Balasəlimov və Zərqa qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədərovun təqdimatında olacaq. Növbəti saatda isə bizim studiyamızın qonağı Sabir Rüstəmxanlı olacaq, Vətəndaş Həmrəliyi Partiyası sədri, amma siyasi müstəvidən yox. Biz Bakı-Təbriz bayramlaşmasını həyata keçirəcək Araz çayının o tayı və bu tayından. Bakı studiyasında Sabir Rüstəmxanlı olacaq, o Təbrizdən isə bizim efirimizə Azərbaycanların milli azadlıq hərəkatının fəallarından biri Çingiz Bəxtəvər qoşulacaq. Və proqramın sonunda Asad Akif qızının qaynar xətt buraxılışının yeni nömrəsini, hətta mən deyirəm, nüsxəsini biz gözləyirik. Saytınızı dəyişməyin. Mən artıq dalğanızı dəyişməyin deməyəcəm. Saytınızı dəyişməyin. Azadlıq Radiosu.az saytından bizi dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda studiyamızın qonaqları Hüseyin Bola Səlimov, analitik və Rauf Mirqədirovdur. Siyasət-şərh, vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz və bayramımız da mübarək olsun. Navruz bayramıdır və bugün biz sırf bu saatda da həftə hadisələrinə şərh edərkən referendumsuz keçinməz, amma hər halda müəyyən bir vaxt referenduma ayıraq. Çünki həftənin hadisəsi, məsələ, Azərbaycanda konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı keçirilən referendumdur. Referendum ətrafında kifayət çoxlu danışıblar. Reaksiyalar da var, beynəlxalq təşkilatlar da bu reaksiyalarda geri qalmırlar, yəni bildirirlər. İndi hazırda Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti Azərbaycan referendum münasibətinin də mənim əlimdə saxlayıram və o münasibətdən də bəzi məqamlar var. Nə nəticə çıxarmaq lazımdır, Hüseyin Bəy? Necə şərh edərsiniz keçən referendumu, açılan nəticələri, elan bəyan edilən reaksiyaları və müxtəlif Azərbaycanda rəsmlərin dediklərini?
Doğrusu, referendum məsələsi, yəni gündəliyə gələndə artıq, Milli Məclisdən, Konstitusiya Məhkəməsindən keçəndən sonra, yəni bu təsdiq olunandan sonra mən də hər hansı bir qeyri-adi şey gözləmirdim. Yəni, dəfələrlə demişəm ki, yəni Azərbaycanda keçirilən seçkilər hansı formada keçirilirsə, referendumda məhz həmin formada keçiriləcək. İndi bilirsiniz, yəni bir müəyyən bir məntiq var. Deyə buna qiymət verərkən müəyyən bir məntiq var. O məntiq də ondan ibarətdir ki, necə ola bilər ki, insan özü öz azadlığının məhdudlaşdırmasına səs versin? Necə ola bilər axı bu? Heç bir məntiqə sığmır. Necə ola bilər ki, o hər hansı bir adam tutaq ki, mütləqiyyətin, qeyri-məhdud hakimiyyətin oturuşmasına səs versin? Axı bilirsiniz, bu yəni dünya praktikasında da əgər olubsa belə şey, çox az olub, çox az sayda olub. Burada bu nəyi göstərir? Bunu göstərir ki, bu prosesin ümumiyyətlə məntiqi yoxdur. Məntiqi yoxdur. Düzdür, mən əvvəlcədən də demişdim, yəni müxalifətin mən Respublika və Qarabağ hərəkəti yaratmasını sadəcə bir mənəvi aksiya kimi qəbul eləmişdim. Yəni onlar mənəvi borclarını yerinə yetirməli idilər. Həm də çox pis vaxtda salınsa da efirdə, heç olmasa bir həftə, iki həftə seçicilərlə təmasda olmaq imkanı vardı. Yəni, qeyri-adi heç nə yəni, gözləmirdim, nə müxalifətdən, nə də cəmiyyətdən. Mən əmin idim ki, referendumu hakimiyyət istədiyi nəticələrlə bitirəcək. Çünki bir neçə ay bundan əvvəl prezident seçkiləri olmuşdu və həmin prezident seçkilərində biz gördük ki, necə keçirildi seçkilər və hansı rəqəmlər səsləndi. İndi də çox güman ki, həmin rəqəmlərə yaxın rəqəmlər səslənəcək, səslənəcək və nəyəsə yəni ümid eləməyə heç bir əsas da yoxdur. Məni sadəcə həm də bilirsiniz beynəlxalq təşkilatların reaksiyası çox narahatdır. Bunlar otururlar, gözləyirlər. Yeni Azərbaycan partiyası bir qərar verir. Sonra bunlar otururlar, gözləyirlər. Heç bir reaksiya getmir. Sonra necə deyirlər, qatar gedəndən sonra, artıq qatar çıxıb gedəndən sonra başlayırlar hərəsi bir bəyanat verməyə. Düz bəyanatların çoxsu da şablon formasında olur. Əgər bilirsiniz, sizin doğrudan da bu ölkədə demokratiya olmasını istəyirsinizsə, onda bu prosesin əvvəlindən buna sərt münasibət bildirmək lazım idi. Əvvəlindən sərt münasibət bildirərək hakimiyyəti bu addımdan çəkindirmək lazım idi. Yəni, iş işdən keçəndən sonra, qatar deyərlər yola düşəndən sonra, onun ardınca nəsə demək, yəni, heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Nə baş verdi Azərbaycanda? Azərbaycanda, belə deyək də, bir hiləgər, bir monarxiya sistemi quruldu. Monarxiya sistemi quruldu. Bunun başqa adı yoxdur. Yəni demokratik prosedurla fərdələnən, seçki ilə fərdələnən monarxiya bəqərar oldu. Yəni nəticə budur. Güman edirəm ki, yəni əksəriyyətdir, hansılar ki o dizərlərin əleyhinə dedi, onlar da məhz belə fikirləşirlər.
Amma hərçənd ki, monarxiya deyilən söz yazılmayıb, sadəcə məhdudiyyət aradan qaldırılıb və orada...
Yox, söhbət onu yazılmır ki, yəni ki, konstitusiyada monarxiya sözü yazılsın. Biz sadəcə o iki dəfəlik limitin götürülməsini yəni mən nəzərdə tuturam. Bu faktiki olaraq, deməli, yeni bir adama bəlkə də bir 20 il, 30 il idarəçilik etməyə imkan verəcək. Axı biz bu vaxta qədər gördüklərimizin əsasında nəticə çıxarır orada. Gördüklərimizin, oxuduqlarımızın, eşitdiklərimizin əsasında. Yəni növbəti prezident seçkisində yəni bütün mənalarda öz proqramını yerinə yetirdi. Hansı mənada? O mənada ki, cəmiyyəti növbəti dəfə cəmiyyət, yəni cəmiyyətin adından, cəmiyyətin müraciətlərindən növbəti dəfə bir saxtakar bir referendum keçirildi. İndi gələcək prezident seçkilərdə yəqin bu formada keçiriləcək. Yəni burada buna təəccüblənmək lazımdır, buna qeyri-adi hadisə kimi baxmaq mümkündür.
Aydındır, Hüseyin Vəla Səlimov şəhidləri bu, Rauf bəy, siz nə düşünürsünüz? Hansı fikirlərlə bölüşərsiniz?
Mən elə gəl ki, Hüseyin Bala bəy bir qədər ədalətsizdir.
Niyə, nədən? Siz yenə verilişin axırını gözləmədiniz, sən elə əvvəldən.
Bilirsiniz, hər halda müəyyən bir təkamül var da, məsələn, prezident seçkilərdə əgər səhv eləmək iştirak faizi, haradasa 80% yaxın idi.
89%.
89%. Səs idi, toplanan səs idi. Prezident İlham Əliyev tərəfindən iştirak isə 76%.
76%. Bax, görürsün, indi 71%-dir. 5% azalıb iştirak faizi. Müəyyən bir təkamül var. Reallıq.
Siz hətta
bu heç olmasa yavaş-yavaş sürətlə biz reallığa yaxınlaşırıq.
İndi. Amma reallıq.
Amma nəticə faizləri,
nəticə faizləri daha yüksəkdir. Nəticə faizləri daha yüksəkdir. Özdə çox maraqlı idi. Siz həmin nəticə faizlərinə diqqətlə baxanda çox maraqlı idi. Yəni demək olar ki 87-89% arasında idi bütün suallara hə və təxminən 6-7% əleyhinə səs vermişdi. Bir 6-7% və ya 5% faizdən asılı olaraq hamısında da deməli etibarsız hesab edilmişdi. Bu çox maraqlı idi. Bu gəlirdi məhz 101.5-ə çatana qədər. 101.5-də isə birdən-birə nə üçünsə bilirsiniz uşaqlara qayğının artırılmasını əleyhinə səs verənlər 101.5-ə əleyhinə səs vermişdilər. 3% artmışdı. 93% çatmışdı da, yəni 92%. Və etibarsız cavabların da sayı azalmışdı, təxminən 3%. Belə çıxırdı ki, bütün suallara cavab verərkən haradasa əhalinin, yəni ki, seçicilərin 3% o bülteninden baş çıxara bilməmişdi. Amma bu suala çatandı. çatanda o dəqiqə baş çıxarmışdı və bu sualı baş çıxarmışdı və düzgün səs verir, sonra keçmişdi, yenə də əvvəlki kimi səs verməyə başlamışdı. Bilirsiniz, bir qədər, yəni ki, saxtalaşdıranda biraz bilirsiniz, həqiqətə uyğun saxtalaşdırmaq lazımdır. Yəni ki, oxşar olmalıdır da, bir şeydən bu cavab verməkdən baş çıxarmayan adam gəlir o suala da cavab verməkdən baş çıxarmasın. Yəni ki, etibarsız səslərin sayı fərqli ola bilməz. Çünki insanlar eyni cürə əgər səs verirlər də əksər hallarda. Amma pozitiv tərəf də var, əgər ciddi götürsəm. Pozitiv tərəf ondan ibarətdir ki, hər halda seçicilərin 30% seçkiyə gəlməyib, rəsmi etirafa görə.
Təxminən
30%. Bu, kifayət qədər böyük rəqəmdir bizim hakimiyyət üçün. Bu, ciddi şəkildə mən deyirəm, bu, kifayət qədər böyük rəqəmdir. Eyni zamanda ən azı 10%, yəni ki, hətta yəni ki, bir bənddən başqa da qalan bütün bəndlər üzrə bunlar özlərinin etirafına görə 10% də əleyhinə səs verib. 10% də təxminən 10% əleyhinə. Bu da kifayət qədər böyük rəqəmdir. Yəni ki, toplam götürəndə bu hardasa 40% yaxın edir. 40% yaxın. Mən başqa şey təhlükəni görürəm və istərdim ki, real nəticələri prezidentə təqdim edəsinlər. Etiraf etmədikləri real nəticələri prezidentə təqdim eləsən, real nəticələri özləri təhlil eləsinlər. Çünki, yəni ki, publik olaraq nə istəyirsiniz, danışmaq olar. Real nəticələrin təhlili onlara çox ciddi nəticələrə gəlmək imkanı verər. Çünki mənim... yəni ki, sözsüz ki, mənim apardığım sorğu kifayət qədər ciddi qəbul edilə bilməz, yəni ki.
Reprezentativ deyil,
sözsüz ki, amma hər halda müəyyən nəticələr çıxarmağa imkan verir. Əgər əvvəlki seçkilərdə çinovniklər tutalım ki, bir mənalı olaraq açıq şəkildə sənə bəyan edir, orta xalqanın çinovnikləri, büdcə işçilər açıq şəkildə deyirdilər ki, biz prezidentə səs verəcəyik və yaxud da hakim partiyaya səs verəcəyik. İndi isə səmimi söhbətdə açıq şəkildə deyirdilər ki, biz əleyhinə səs verəcəyik. Gedəcəyik. Ancaq əleyhinə səs verəcəyik. Yəni, mən orta xəlqənin çinovniklərindən və büdcə işçilərindən deyirəm. Bu, müəllimlərdir, həkimlərdir və orta xəlqədə olan çinovniklərdir.
Nəyə görə? Əsaslandırıldılarmı?
Bilirsiniz,
yəni, böyük materiyadan danışmıqlar.
Şah dövründə yaşamaq istəmir, şah hakimiyyəti altında yaşamaq istəmir.
Yaşayıblar mı ümumiyyətlə? Vaxtsız belə deyirlər.
Xoşlarına gəlmir, istəmirlər. Biz Azərbaycanlıların hər biri özü üçün şahdır. Yəni ki, fərdiyyətçilik Azərbaycanlılarda çoxdur. Ancaq bu baxımdan yəni ki, şərti olaraq şah rejimi heç kimin xoşuna gəlmir. Ona görə. Və təəssüf ki, yəni ki, bu nəticələri təhlil etməyə dəyər. Mən düşünürəm çox maraqlı təhlil alınardı. Hər halda gələcək üçün doğru, düzgün addımlar atmağa imkan verərdi. İmkan verərdi və bir sıra səhvlərdən hakimiyyətin özünü sığortalayardı. Çünki bu vacib şeydir. Reallığı etiraf etməmək olar, ancaq onu bilmək lazımdır. Bu, bilirsiniz, bütün hakimiyyətlər üçün vacibdir. Bu, qoçu qaldı beynəlxalq təşkilatlarım. Prinsip ki, sözsüz ki, Venesiya Komissiyasının mən Hüseyin Balabeynlə tamamilə razıyam, gecikmiş idi. Ancaq Venesiya Komissiyasının bu günahı deyildi. Yəni ki, Venesiya Komissiyasının əsasnaməsi var, həmin əsasnaməyə görə o özü, öz başına heç nəyi müzakirə edə bilməz. Baxa bilməz, heç bir məsələyə baxa bilməz. Ona müraciət olunurdu. Müraciətin özü Avropa Şurasının baş katibi tərəfindən oldu da, deyəsən, sərf eləmirəsə, həddindən artıb gec oldu. Digər tərəfdən hesab eləmək olar ki, tutalım ki, gec olub, amma digər tərəfdən əgər yadınızdasa yerli idarə etmə konqresi, Avropa Şurasının çox bir ay əvvəlcədən müraciət eləmişdi ki, təxirə salsın referendum. Və referenduma bir gün qalmış, yenə də müraciət elədi ki, təxirə salsın, ancaq buna məhəl qoyan olmadı. Mən düşünmürəm ki, Venesiya Komissiyası əvvəlcədən reaksiya versəydi, nəsə dəyişəcəkdi referendum, təxirə salınacaqdı və yaxud da suallara nəsə bir dəyişikliklər ediləcəkdi. Çünki bunu istək yox idi. İstək olsaydı, yəni ki, nə isə dəyişməyə edilərdi. Və ciddi bir məsələ və bu məsələ mənim fikrimə diqqət yetirmək lazımdır. Bu referendum göstərdi ki, müxalifətin resursları bir mənalı şəkildə sübut elədi. Müxalifətin resursları çox azdır, çox zəifdir. Mən deməli, əvvəlki seçkiləri ya da salsaz, söhbət son iki seçkini çıxmaq şərtindən də, son iki seçkini parlament və prezident seçkilərini çıxmaq şərtindən, amma əvvəlki seçkilərdə məntəqələrə girirdiksə, görürdük ki, bir 10 dənə, 15 dəfə müşahidəçi varsa, onun ən azı yarısı müxalifətdir. İndiki mən məntəqələri bir neçə deyəndə bir 10-15 məntəqəni gəzdim mən seçki günü. Maraqlıydı, baxmaq, müşahidə eləmək. Mən sizə deyim, bir 10-15 məntəqədən üçdə birində ümumiyyətlə müxalifətin nümayəndələri yox idi.
Bütün şəxsi müşahidələrinizdir.
Bu mənim şəxsim, üçdə birində. Qalanlarında əgər 10-12 müşahidəçi var idisə, şəhərin mərkəzi məntəqələrində. Onlardan yalnız biri müxalifət idi. Yəni ki, bu onun göstəricisi, bu cür müşahidə sistemi ilə sözsüz ki, heç nəyi sübut eləmək, nəyinsə qarşısını almaq mümkün deyildi. Bu,
reallıq... Əvvəlki seçkilərdə, üzr istəyirəm, müxalifətin müşahidəçiləri iştirak edirdi. Bu, hansısa bir dəyişikliklə gətirib çıxarırdı, yoxsa yox?
Bir dəqiqə. Seçkilərin iştirakın qaydaları var, Hüseyin Bala bəy. Ya özləri bəyan etdilər ki, biz müşahidə eləyəcəyik. Mən ancaq onu konstatasiya edirəm, faktın konstatasiyasından söhbət gedir ki, müşahidə eləyirsənsə, sənin adamların olmalıdır. Adamlar yoxdur. Və bu, çox ciddi problemdir bugün müxalifəti üçün. Müxalifət üçün və bütün seçkilərdə özünü göstərə biləcək problemdir. Söhbət qarşıda parlament seçkiləri gəlir və s. Yəni ki, heç nə bugündən qutarmır. Dünya nə bu referendumla birlikdə Azərbaycanda monarxiya quruldu, yaxud da qurulmadı, bu başqa şeylərdir. Seçkilər olacaq, nə isə dəyişmək istəyi olacaq. Bu, sadəcə olaraq bu seçkilər çox açıq şəkildə göstərdi ki, müxalifətin hətta insan resursları, maliyyə resurslarından, inzibati resurslarından artıq insan resursları da tükənmək üzrədir. Yəni ki, o sayılan nəyisə sübut eləmək, hətta nəyisə nümayiş etdirmək çox çətindir. Məsələn, deyirlər ki, müşahidəçilər, beynəlxalq müşahidəçilərin reaksiyası. Sözsüz ki, məsələn, Avropa Şurasının bu missiyasının reaksiyasına görə Səməd bəyə minnətdarlığını bildirməli. Mən ki, onun bu zəhməti dəyərləndirilməlidir ki, Azərbaycanın dırnaq arası məndə, sözsüz ki, düşmənləri həmin missiyaya düşməmişdilər. Məsələn, Andres Herkel kimi düşməni düşməmişdi və s. Yəni, formalaşdıra bilmişdi. Yaxşı işi təqdir eləmək lazımdır da, hər halda mən yox, sözsüz ki, onu təqdir eləyəcək şəxslər başqalarıdır. Məsələn, Səməd bəyə Amma, bax, o cür az qruplar ki var idi, mən düşünmürəm. Ancaq biz bəziləri səmimi elə sayırdılar. Mən bəzilərini söhbətdim, nə üçün səmimi elə sayırdılar? Mən bu, Avropa Şurasının missiyasını demirəm. Çünki onlar gəzirdilər məntəqələri. Məntəqədə müşahidəçi var. O müşahidəçiyə yaxınlaşır. Və müşahidəçilərin hamısı bir ağızdan deyir ki, hər şey normaldır. Komissiyalarda müxalifət nümayəndələri yoxdur. Müsavat Partiyası bu günə qədər komissiya öz nümayəndələrini təyin etmədi. Təyin edir. Əgər
Baykot oldu da ümumiyyətlə.
Yox, deyirdilər, baykotu sübut eləmək lazım idi. Da. Ən azı komissiya üzvünün toxunulmazlıq hüququ var. Komissiya üzvləri, bilirsiniz, olmalıydı. Və bu müşahidəçilərin hamısına deyirlər, hər şey yaxşıdır, hər şey gözəldir. Yəni, hər şeyin pis olduğunu nümayiş etdirə biləcək insanlar yox idi. Deyə biləcək insanlar yox idi komissiyalarda. Və bir tərəf, mən yenə də deyirəm, yəni ki, sözsüz ki, Avropa Şurası missiyasının tamam fərqlidir. Mən düşünürəm ki, orada sadəcə olub da oradan da Səməd bəy çox gözəl işləyə bilib onlarla. Onun nəticəsində onlar bu bəyanatı verdilər. Amma digərləri bir-iki günlüyə gələn insanlar, onlar bir sıra hallarda məhz qismən hər şeyin yaxşı olduğunu gördükləri görürdülər. Çünki məntəqəyə zəng vurulurdu ki, beynəlxalq müşahidəçilər gəlir. Həmin an üçün məntəqədə qayda qanun yaradılırdı. Qayda qanun yaradılırdı və onlar gəlib burada hər şey sakitdir, hər şey yaxşıdır.
Amiqalı sözlərdir. Səməd Seyidovun isə müsahibəsini Rus Respublikası Assambleyasının Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovun Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsini siz hələ saytımızda oxuya bilərsiniz. Avropa Şurasından gələn kəskin reaksiyanı Səməd Seyidov şərh edir, izah edir və yenidən öz müsahibəsində bildirir ki, diskussiyaların tərəfdarıdır, amma obyektiv müzakirələr şəklində, ikili standartlarla deyil. Hər halda, bax, belə ikili fikirlər yaranır. İşləndə ki, yerli özünü idarə etmə kongresinin nümayənləri qəti pisləyir və Azərbaycan həmin bu kongresin üzlüyündən çıxartmaq fikrinə düşür. Amma digər tərəfdən nümayəndə heyəti, Avropa Şurasının nümayəndə heyəti gəlir və yəni normal rəy verir ki, bu Azərbaycan xalqının seçimidir. Yəni bax belə, yəni prinsipçə tanıyır. Nəsə isə bu
bağlı bir detal mən.
Buyurun, buyurun Səmi bəy.
Keçən dəfə idi ya ondan əvvəlki biz ABŞ Dövlət Departamentinin insan haqqları ilə bağlı hesabatını müzakirə elədikdə orada açıq sətirlə yazılmışdı ki, Azərbaycan vətəndaşlarının öz hökumətini demokratik dinc yolla dəyişmək imkanları xeyli məhdudlaşıb. Yəni bundan sonra, yəni bu hesabatda bu cümlə vardı. Bundan sonra demək ki, Azərbaycan xalqı seçimini etdi. Bunu necə demək olar axı? Özünüz öz bəyanatınızda yazmışsınız ki, Azərbaycanda faktiki bu qədər demokratik hüquqlar pozulur, vəziyyət belədir, siyasi mühit tamamilə dəyişib. Yəni, məntiq yoxdur, yenə də məntiq yoxdur.
Amma hər halda, Dövlət Departamentinin sözcüsü Amanda Harper konstitusiya dəyişik edilməsinin Azərbaycan xalqının qərarı olduğunu deyib.
Axı kim, hardan bu, hardan?
Parçalanan nəticələr. Mən belə bir məsələ deyim, Simbolo Bey, Rahat Bey, siz də dinləmişsiniz. Bu səsləri biz efirimizdə dəfərlərlə səsləndirmişik və seçicilər həmin bu referendum günü kimə, nəyə səs veriblər, necə səs veriblər? Yəni, mən təkvirəm, Simbolo Bey, siz də qulaq asın, Rahat Bey, siz də qulaq asın. Dinləyicilər eşidib dəfələrlə, amma hər halda çox maraqlı və bayram əhval ruhiyyəli səslənir. Nəzərə alaraq ki, Novruz bayramıdır, martın 20-sidir. Məncə, aktuallığını itirməz bu səslər.
Babayeva Saçlı Seyran qızı.
Hansı təşkilatı təmsil edir?
Davamlı İnkişaf naminə.
Çoxdan mı həmin təşkilatda varsınız?
Var, bir 10 il var. 5-6 ildə belə çox da.
Sizin konkret olaraq işiniz nədir burada?
Oturub müşahidə eləmək, seçki necə gedir.
Hansısa bir qanun pozuntusu ya diqqətinizi cəlb edən nəsə var mı?
Yox, yoxdur.
Daha çox onu gördüm ki, siz daha çox digər müşahidəçilərlə söhbət edirsiniz.
Söhbət eləyə-eləyə müşahidə eləmək olur. Yəni, gözümlə söhbətləmirəm ki, hər halda gözümüz oradadır.
Həsənov Rövşən Həsənbalaoğlu, 28 saylı məntəqənin müşahidəçisiyəm. Saat 8-ə qalmışdan buradayam. Vaxtında açıldı seçki məntəqəsi. Seçicilər tədricən gəlirlər, səs verirlər. Elə pozuntu da müşahidə eləməmişəm. Hələ ki, normal gedir. Hələ məsləhətli bir şey görməmişəm qeydiyyata. Normal gedir, ona görə.
İbrahimova Nəzakət. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasındanam. Gələnlər var, hələ o qədər də yoxdur.
Qeydiyyat aparmışsınız mı ki, nə qədər adam gəlib indi?
Mən gələndən 50-yə yüzətən adam gəlib.
Kişvər, Cəfarov Kişvər, Məhməd Həsənov.
Hala, bir şey soruşmaq istəyirdim. Nəyə səs verdiniz içəridə?
Prezidentə.
Amma prezident seçkiləri deyil, axı, bu referendum.
Referendum kimi deyiblər ona.
Sizə kimi demişdilər?
İlham Əliyev.
Ağdamlı.
Əlif.
Hüseyin.
Səs verməkdə iştirak elədiniz.
Bəli.
Aha, nəyə səs verdiniz? Hansı maddələrə?
Əliyevə. Səs vermişik. Belə, Eydar İlham, İlham Eydar oğluna.
Amma prezident seçkiləri deyil, axı, bu.
Referendum, bəli. Aha. Referendum səs vermişik.
Referendumda hansı maddələrə bilirsiniz ki, dəyişiklik olunub? Sənə baxmamısınız bəs?
Yox.
Bəs necə səs verdin?
Dəbim onu getdim, qol çəkdim, həyə səs verdim.
Siz harada işarə qoydunuz bülitendə? Bülitendə alanda izah eləmədilər ki? Yox. Amma dedilər həyələrin üstündən xət çəkin, mən də çəkdim.
Yox, özüm çəkmişəm həyələri. Oh, mən bilmirdim axı onu, o məsələni, çünki mənə göstəriş verməmişdilər. Amma mən gəldim, öyrəndim, çəkdim.
Neçə maddəyə səs verdin?
Hamısına səs verdim.
Neçə maddə idi, bilirsinizmi?
29. Bəli.
Neçə düzəliş təklifi olunurdu?
Düzəliş təklifi
vallahi diyemeyeceğim.
Çok test çıktı Zeki kabineden.
Çıktım ben önce onu okumuştum bilirdim. Ona göre de bilirdim harada ne yazmalıyım.
Mustafa Fahil Hanoğlu. 70 yaşım var. Hiçbir şartım zadım yok sana.
Neçe maddeye değişiklik teklifi olunurdu? Yadınıza kaldı mı bülsene bakanda?
Televizyonda dediği de ben de yaşlı şişem kalan kalıp. Onda bilirim ki bəzi sərf edir, bəzi sərf eləmir.
Yox dediğiniz oldu mu hansısa bir maddə? Üstündən xərc çəkdiniz ki buna yox deyirsiniz.
Xərc etmişəm. Mən hazırlaşmışam ona. İndi xərc etmişəm.
Neçəsinə yox dediniz, neçəsinə hə dediniz? Deyə bilərsinizmi?
Yox, yadımdan.
Mən gördüm ki çox tez çıxdınız. 2 dəqiqə çəkmədi sizin orada olmağınız.
Oxumuşam. Orada da mən onu oxumaq lazım deyil.
Tanış olmaq üçün deyirsiniz ki yox dediğiniz maddələr də var idi. Bəs onları heç olmasa seçmək üçün.
Maddədir də. Mən burada xəttimi seçmişəm. Hamısına lazım ona seçmişəm xəttimi.
Amma çox qısa çəkdi səs verməniz. Cəmi 1 dəqiqə içəridə qaldınız.
Bəs elədim.
Bilirsiniz mi nəyə səs verdiniz?
O da nə punktlar var, hamısını oxudum. Hamısınla razılaşdım hamısını.
Yox dediğiniz oldu?
Xeyr.
Belə, yəni bu sorğudan, bu səslərdən bəlli olur ki, səs fəallığı əsasən yaşlı nəsil göstərirdi və əsasən də hamı hə deyirdi. Yəni, inkar edirsinizmi, hürmətli şərhçilər ki, doğrudan da iştirak edənlərin böyük bir tam əksəriyyəti gedib hə deyib hər şey.
Bir dəqiqə. Bəli. Mən heç də müxalifətin bəyan etdiyi kimi referendumda cəmsə 10-15% iştirak etdiyini bəyan etməmişəm, deməmişəm. Mən düşünürəm ki, hər halda kvorum olub, kifayət qədər gəlib ki, kvorum olub. Sözsüz ki, 71% gəlməyib, ancaq hər halda kvorum olub. Bu. Gələnlərin əksəriyyətinin hər yox deməsi bir qədər mürəkkəb məsələdir. Mürəkkəb məsələdir və hətta siz də yəqin ki, əmin ola bilməzsiniz ki, o suallara cavab verənlər kifayət qədər səminizin suallarınıza cavab veriblər. Çünki bu səslənəcək, eşidəcəklər və s. Və yəqin ki, siz gün ərzində dursaydınız, çıxanların ola bilər ki, sizdə də 100%-dən artığı hə deyərdi. 100%-dən artığı hə deyərdi. Amma bir qədər fərqli şeydir bu. Yəni ki, insanlarda qorxu hissi var. Publik şəkildə öz mövqələrini bildirməkdən qorxurlar. Digər tərəfdən, mən hətta inanmağa hazıram ki, bax, sizin indisə, yəni ki, sizin müxbirlərin danışdığı kateqoriya doğrudan da hədib. Kateqoriya. Bu da çox maraqlı proses gedir. Mən əgər yanınızdasa, mən savad sənzi yüksək olan insanların haqqında danışdım ki, bu büdcə təşkilatlarında işləyən ali savadlı insanlar və bir də çinovniklərin ortaq həlqəsindən danışdım. Onların mövqeyindən danışdım. Onlar bəli deyirdi, biz gedəcəyik sözsüz ki, çünki yoxluyurlar, bilirlər, gedəcəm. Səs verəcəksən, yəni səhəmizim. Dedi, yox, mən əleyhinə səs verəcəm. Mən ona görə dedim ki, real nəticələri və kateqoriyalar üzrə real nəticələri öyrənib bilmək, özdə çox asandır həmin məsələləri təhlil etmək və bilmək çox asandır. Çünki dairələr üzrə təxminən bilmək olur ki, hansı kateqoriya insanlar səs veriblər. Məsələn, şəhər üzrə çox asandır, bilirsiniz, mərkəzi dairələr vardır ki, haradakı əsasən məhz çinovniklər səs verirlər və s. və ilaxır. Yəni burada sözsüz ki, kvorum olub, bugün demək ki, bir qədər həddindən artıq həqiqətdən uzaq olardı. Çünki ən azı resurslar vardır. Bilirsiniz, o resurslar kifayət, kvorum nə idi? Cəmsi 1.500.000-də. Büdcə təşkilatları, əskərlər və s. və ilaxır, bunlar hamısı birlikdə 1 milyona yaxın adam eləyir və qalanlarını da kənd yerlərində siz bilirsiniz ki, insanları idarə etmək çox asandır, təsir göstərmək çox asandır və s. və ilaxır. Yəni ki, kormu yaratmaq məncə hakimiyyət üçün problem deyildi. Hakimiyyət başqa bir problem yaramış. Mən dedim ki, nə üçün həm təhlil etmək onlara dəyər, həm də ki, Her şey bizim düşündüğümüz kadar berbat değil. Ne için? Hakimiyet öz sefine göre iş görmeye mesela ideologlarının iş görme bacarığının ve iş görme isteğinin çok aşağı seviyede olmasıyla alakadar referandum prezidente ehtimat seçkisine çevirdiler. Fikir verirsiniz, hamı çıkanlar dediler ki İlham Əliyevə səs vermişim. Məhz buna çevirdiler. Ehtimat seçkisinə çevirdiler prezidente. Və bu baxımdan göstərilən rəqəmlərdə, göstərilən rəqəmlər ki 70% gəldi, iştirak edib. Axı, burada çox maraqlıdır. Axı, söhbət baykottan gedirdi. Müxalifət baykota çağırırdı. Söhbət ondan gedir, səs verib əleyhinə səs verməyə yox. Əgər əleyhinə səs verənləri də nəzərə alsaq, belə çıxır ki, əhalinin rəsmi nəticələrdən bugün danışaq. Üçdə biri hakimiyyəti dəstəkləmir. Bu rəsmi nəticələrdir. Qeyri-rəsmi nəticələr nədir? Bu başqa məsələdir. Yəni ki,
onlar üzə çıxmır.
Və bu rəsmi nəticələrə biz isnad edərək təxminən qeyri-rəsmi nəticələrin nədən ibarət olduğunu
fərziyələrdir.
Yəni ki, heç cür ola bil, fərziyə şəklində hər halda modelləşdirə bilər. Mənə gəlir ki, onlar modelləşdirməlidir və onlar üçün informasiya mənbələri daha genişdir və daha dəqiq biləcəklər ki, real olaraq nə baş verir bu seçkilərdə. Mən düşünmürəm ki, bu seçkiləri hakimiyyətin qələbəsi kimi qiymətləndirmək olar. Bəli, müxalifətin məğlubiyyətidir. Müxalifət zəifdir. Müxalifət zəifdir. Müxalifət strukturları ilə zəifdir. Resursları ilə zəifdir. Hər şeyin zəifdir. Sözsüz ki, müxalifəti məhrum eləyiblər bütün bu resurslardan. Amma bu hakimiyyətin qələbəsi deyil. Çünki hakimiyyətin qələbəsi haradasa gərək 85% gərək iştirak eləyidi. Rəqəmlər bu cür
olmalı. Ən azı prezident seçkilərində iştirak edənlərindən çox
olmalı. Çünki bu bunlar ideologlar nə deyirdilər hakimiyyətdən olan ideologlar? Deyirdilər ki, İlham Əliyev prezident üçüncü dəfə seçilə bilməsə Azərbaycan batar. Təxminən də alternativ yoxdur. Dəyişmək olmaz. Yəni, bu İlham Əliyevə ehtimad votumuna çevirmişlər. Bu səhv addım idi.
Siyasi texnoloji olaraq deyirsiniz.
Siyasi texnoloji olaraq səhv addım idi. Çox özdəki ən əcaib boyut artımız ki, görünür onlar hətta sonradan bu addımın kifayət qədər səhv addım olduğunu başa düşüb, siz fikirirsiniz bülüsəndə sualları necə? Həmin bəndlə bağlı sualı insanlar bilmirdilər ki, hansı nəyə səs verirlər ümumiyyətlə.
Həmin bənd yox idi. Onu deyirəm.
Həmin bənd yox idi. Yəni ki, demirdilər ki, filan bəndin çıxarılmasına siz səs verir. Faktik olaraq deyirdilər ki, filan bənd filan cürə olacaq. Filan cürə olacaq. Başqa redaksiyasına həmin bəndin vermişdilər. Faktik olaraq adamlar ümumiyyətlə bilmirdilər ki, hansı bəndə səs verirlər. Böyük əksəriyyəti. Bu kifayət qədər vacib məsələ idi. Vacib məsələ idi. Çünki həmin siyasətin ümumiyyətlə görünən sonradan başa düşüldü ki, bu səhvdir. Çünki bu qıcıqlandırıcı amildir. Qıcıqlandırıcı amildir. Əslində qalsa, əgər bunu ləğv etmək istəyirsə, gərək doğrudan bu müəyyən bir islahat xarakterli bir paket olmalı idi. Və bunun içərisində, bunu da həmin o paketin içərisində həmin bəndi də keçirtmək olardı. Amma əksinə, hər şey diqqət buna yönəldildi və bu cəmiyyəti bir qədər qıcıqlandırdı. Qıcıqlandırdı, çünki bilirsiniz, söhbət heç kimin şəxsiyyətindən getmir. Biz burada İlham Əliyevin şəxsiyyətinin müzakirə bacarıqlarını da müzakirə eləmirik. Söhbət ondan gedir ki, bilirsiniz, yəni ki, etiraf edin ki, insanları, məsələn, deyirlər ki, tutağımda bu ailənin üzvlərinə ancaq prezidentlik yazılıb. Tutalımda. Yəni ki, bu varislik prinsipinin həyata keçirilməsi və indi də bu seçilmək imkanının sonsuzluğa çatdırılması və s. və ilaxır və seçkilərə olan inamın həddindən artıq aşağı olması yani ki normal keçirir ki seçkilərin keçirilməsinə inamı həddindən aşağı olmasa insanları çox qıcıqlandır. Yəni ki söhbət hətta burada siyasi baxışlardan getmir.
Hədi. Rauf Mirqədirov studiyamızdadır. Hüseyin Vəla Səlimov iştirak edir. Biz həftən hansı nəzərdən keçiririk. Gərçən ki ümumi söhbət istər-istəməz gəlir referendumu çıxır amma seçkilərdən sonrakı məqamlar. Hüseyin Vəla Səlimov saytımızda demokratiya bitdi sualı adı altında yazı yerləşdirdi. Hüseyin Vəla bəy, mənim bu sualı martın 19-unda studiyamızda qonaq olarkən Norveç Helsinki komitənin informasiya, yəni belə deyək, sözcüsü adlandıraq, Berit Lindemana verdim. Berit xan bildirdi ki, demokratiyanın bitməsini demək olmaz. Yəni bu məsələlər demokratiyanın olub-olması birbaşa xalqın istəyindən asılıdır. Fərz edək ki, mən sizin yazınızı oxumamışam və siz mənə və ümumiyyətlə dinləyicilərimizə xahiş edərdim, öz düşüncələrinizlə bölüşəydiniz. Yəni, nəyə görə siz deyirsiniz ki, sual verirsiniz ki, demokratiya bitdi sualına nəyə görə hə demək olar və nəyə görə yox demək olar? Sizin fikirləriniz.
Bilirsiniz, yəni mən çox aydın şəkildə yazmışdım oradakı, yəni bayaq da dedim mən, bu vaxta qədər ki, seçkilərin təcrübəsi göstərəcək ki, referendum necə keçirilir. Demokratiya bitdi, yəni o mənada mən deyirəm ki, artıq yəni demək olar ki, yəni bütün beynəlxalq strukturlarda, o birisilər də, bu birisilər də, yəni Azərbaycandakı seçkiləri həmişə dırnaq arasında irəliyə doğru bir addım adlandırırlar. Yəni, bu nəyə görə demokratiya bitdi deyilir? Ona görə ki, bax, konstitusiya düzəlişlər elədi. O düzəlişlərin heç biri cəmiyyətin mənafeyinə cavab vermirdi. Ondan əvvəl elektron informasiya 3 dənə radio bağlandı. Ondan sonra internet saytı bağlandı, rəhbərliyi dəyişdi. Yəni, bu cürlə sadalamaq olar. İndi bax, orada kütləvi informasiya vasitələrində bu şəxsi həyatın toxunulmazlığı ilə bağlı çəkilişlərin aparılmasına icazə alınması tələb olunurdu. Bax, mən doğrusu, bəlkə mütəxəssis, televiziyada üzrə mütəxəssis deyiləm, mən başa düşə bilmirəm ki, kanallar bundan sonra necə işləyəcəklər. İndi düzdür, bütün kanallar demək olar ki, hakimiyyətin nəzarətindədir, amma bir ikisi var ki, müəyyən qədər çərçivədən kənarda olmaq istəyir. Mən təsəvvür eləmirəm ki, onlar necə fəaliyyət göstərəcəklər. O ki, qaldı, bilirsiniz, bax, həmişə Rauf bəylə biz müəyyən mənada uyğun gəlmir bir fikir. Süni şəkildə optimist olmaq lazım deyil. Bilirsiniz, o, məsələn, 20 ildir ki, bu yolda olan adamların da fikrini eşitmək lazımdır. Onlar çox bədbin proqnozlar verirlər, çox bədbin proqnozlar verirlər. Biz də bunu addım və addım görürük. Məsələn, elə bir ki, Naxçıvanda eksperiment keçirilir, sonra bu eksperiment şamil olunur bütün Azərbaycana. Yəni, vəziyyət verir, optimist olub olmasa da biz bütün yazıları yazanda, çıxış eləyəndə, sonda çalışırıq ki, əhali nikbin vəziyyətdə olsun, nikbin olsun. Biz buna çalışırıq. Amma reallıq axı tamam başqa şeydir. Bilirsiniz, nə qalıb? Əvvəllər heç olmasa Avropa Şurasının iradlarına, tövsiyələrinə diqqət yetirirlər. İndi ona da diqqət yetirmirlər. Mən bir dəfə soruşdum ki, ya funksiyonerlərin birindən soruşdum ki, elə bir təşkilat varmı ki, ümumiyyətlə siz onun Azərbaycan haqqında dediklərini obyektiv qəbul edəsiniz? Dedi, var. Soruşdum, hansı təşkilat? Deyir ki, ATƏT-dir, Avropa Şurasıdır, NATO-dir, obri. Ama bu təşkilatlar da Azərbaycan haqqında müsbət fikir demirlər. Yəni, buradan bilə nəticə çıxartma olar ki, yəni, əgər süni şəkildə biz optimist olmasa, partiyaların vəziyyəti. Bilmirik ki, biz Azərbaycan siyasi partiyalarının hansı vəziyyətdədir. Bunların çoxsun qərərgahı yoxdur. Qərərgahdan məhrum olublar. Toplaşmaq azadlığı. Nə qədər vaxtdır, neçə vaxtdır? İlham Əliyev birinci dəfə prezident seçiləndə hələ bu özünü hiss elətdirməyə başladı. Qeyri-qanuni şəkildə toplaşmaq hüququ məhdudlaşdırılıb. Söz azadlığının vəziyyəti sizə məlumdur. Faktiki olaraq 2-3 qəzet qalıb. Yəni, bundan sonra nəyəsə ümid eləmək bir qədər sadəlövhlü idi. Mən güman edirəm ki, yəni, bütün bu amilləri sadalayandan sonra güman edirəm ki,
demokratiya bitdi demək lazımdır.
Demokratiya bitdi.
Bəs bu sualın cavabını yox. Yoxu nə əsaslandırır? Belə əsasınız varmı?
Belə əsasım var ki, yəni insanların müəyyən bir hissəsi, yəni məğlub olsalar da, yine de müəyyən bir səsi bu yoldan dönməyəcək. Yəni ancaq hansı formada fəaliyyət? Və bu gün yüksək rütbəli partiya funksioneri, mən onun adını çəkə bilərəm, deyir ki, biz dissidentlər kimi artıq fəaliyyət göstəririk. Dissidentlər kimi, dissidentlər kimi. Yəni demək olmaz ki, güclü Müsavat partiyası var, güclü Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası var və yaxud da güclü Azərbaycan Milli İstiqlal partiyası var. Yox, yoxdur bunlar. Yox, mən o fikirlə razı, mən o fikirlə razıyam ki, vəziyyət belədir. Vəziyyət belədir. Amma insanlar təbii ki, mübarizəni davam etdirəcəklər müxtəlif formalarda. O mənada, yəni o mənada sizin sualınıza cavab olaraq deyirəm ki, yəni dissident formasında fəaliyyət. Artıq cəmiyyətin özündə də hakimiyyətə qarşı çıxanlara, hakimiyyətə qarşı etiraz edənlərə, hakimiyyətə etiraz, bir qədər qeyri-adi fərd kimi baxırlar.
Bir dinləyici yazıb, yəni nəyə görə mən sual verdim, amma bu təxminən bu sizin fikirləriniz bəlkə davamı olardı, amma hər halda buna bu fikrin münasibətinizi bilmək istərdim. Rauf bəy sizdən də. Məncə dünəndən dinləyici yazır, SMS göndərir bizə. Respublika sözü deyilməməlidir, dinləyici yazır. Çünki respublika quruluşu ölkələrdə prezidentliyə məhdudiyyət var. Bax, belə bir fikir sezəndim. Münasibətiniz nədir? Yəni indi dinləyici deyir ki, yəni respublika deməyək.
Mən müəyyən mənada, hətta yəni müəyyən mənada o fikirlə razıyam. Yəni Azərbaycan təbii ki, müstəqil dövlətdir. Yəni bundan söhbət edə bilər, amma siyasi sistem bu prezidentli respublika ya parlament respublikasıdır və yaxud başqa nədirsə, adi tövbədə sözün həqiqi mənasıdır. Yəni dinləyicinin sözündə böyük həqiqət var. Mən elə gəlir ki, bax, o optimizm, pesimizm məsələsi burada yaranır. Həqiqətən də axı, respublika, nə olsun, deyirlər ki, Çin Xalq Respublikası.
Çin Xalq Respublikası.
Amma Çində siyasi azadlıqlar deyilən bir anlayış varmı? Düzdür, iqtisadiyyat kifayət qədər Deng Xiaopingdən sonra liberallaşdı. Amma siyasi cəhətdən biz bilirik ki, Çin hansı vəziyyətdədir. Yəni, təkcə bu respublika deməklə və yaxud da deməklə heç nə dəyişməyəcək. Fakt, reallıq budur ki, biz yəni, son nəticədə gəlib sülalə hakimiyyətində yetişdik.
Hədin, Hüseyin Bala, sənin fikirlərdir, Rauf bəy, sizin düşüncələriniz bu barədə.
Bilirsiniz, əgər səhvələm siz Zeynəb Xanlarova da təklif eləmişdi ki, Azərbaycanı Heydər Əliyev adına Azərbaycan adlandıraq. Prinsipcə, mən Zeynəb xanımla demək olar ki, tam razıyam, çünki reallıq ondan ibarətdir və həmin ad reallığı daha düzgün əksilətdirərdi. Amma düşünmürəm ki, bilirsiniz, mən yenə də bədminlik söhbət optimizmdə və yaxud da pesimizmdən getmir. Söhbət müəyyən reallıqlardan gedir. Bəli, Azərbaycanda vəziyyət pisdir. Həmin vəziyyətin ağırlığını biz hamımız öz üzərimizdə hiss edirik. Məsələn, bugün bizi 2-3 ay bundan qalaqki auditoriya eşitmir. Bu vəziyyətin pisləşməsinin nümunəsidir. Bizim dinləyicimizin böyük bir hissəsini itirmişik. Budur, bu var. Amma problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Çin deyil. Azərbaycan Çin deyil. Azərbaycan hətta Türkmənistanda deyil hələlik. Ola bilər, çevrilə bilər Türkmənistanca, hələlik deyil.
Hər halda yaxınlaşır.
Yaxınlaşır. Bəli, onlar da bizə yaxınlaşırlar, biz də onlara yaxınlaşırıq. Burada biz
görüş nöqtəsini tapmaq lazımdır.
Görüş nöqtəsini tapa biləcək. İndi görək də, bəlkə onlar məsafənin daha böyük bir hissəsini keçə bildilər. Bizdən daha sürətlə bizə yaxınlaşmağa başladılar. Amma söhbət ondan gedir ki, hər halda cəmiyyətdə çox böyük etiraz potensialı var. Bunu nəzərə almalıyıq. Bu var və bu pozitivdir. O başqa məsələ ki, bugün həmin etiraz potensialı təşkilatlana bilmir.
Öz mövqeyi... Bilmir yoxsa imkan verilmirlər.
Bilirsiniz, mən sizə... Bilirsiniz, imkan vermirlər. Sözsüz ki, imkan vermirlər. Amma hansı hakimiyyət ha vaxtsa könüllü nəyəsə imkan verib. Siz demokratik ölkələri deyirsiniz. Siz demokratik ölkələrin keçdiyi tarixi yolu nəzərə alın, yada salın. Görün ki, hansı mübarizələr nəticəsində o azadlıqlar əldə olunub. mübarizələr nəticəsində o azadlıqlar əldə olunub. 60 il bundan qabaq zəncilərin
Afroamerikalılar Amerikada.
Amerikada qara dəlilərin Afroamerikalılar adlandırır. Bunun mənə gəlir ki, bu adla bağlı edilən söhbətlər özü mənə gəlir ki, Afroamerikalılar üçün təhqirdir. Təhqirdir, çünki buna həddindən artıq çox fikir verilməsi və bunun ətrafında kompleksə gətirib çıxarır. Mən ona görə, mən hətta zənci sözündən heç bir pis mənə vermirəm. Təəssüflər olsun ki, orada buna doğrudan çox ciddi fikir verirlər Amerikada. Afroamerikalılar hansı vəziyyətdə idilər? Bugün prezidentdilər. Və doğrudan da yazılırdı. Yalnız qara dəl ağları üçün, yalnız qaralar üçün. Bu sözlər yazılırdı. Həmin o Amerikada. Və sər və ilaxır. Yəni ki, mübarizə insan haqları və yaxud da demokratiya özü. Deyəndə ki, hakimiyyət imkan vermir. Cəmiyyətin də günahı var. Cəmiyyət təşkilatlanmalıdır. Cəmiyyət daha... Ancaq etiraz potensialının olması, hətta bu etiraz potensialının müxtəlif formalarda özünü büruzə verməsi, uşaq pozitivdir. Hətta bu pozitiv bir sıra hallarda bizim gözləmədiyimiz tərəfdən gəlir, məsələn. Məsələn, kim düşünə bilərdi ki, Rüstəm İbrahimbəyev həmin məqalə ilə çıxış eləyəcək, həmin fikirlərdən ki, çıxış eləyəcək. Hakimiyyət çox yaxın adamdır. Kifayət qədər qardaşı deputat idi, radiostansiyası var idi, artıq var idi, bax görürsünüz, orada da artıq var idi. Və bu pozitivlər var, yəni pozitivi də görmək bacarmaq lazımdır və pozitivdən istifadə etməyə bacarmaq lazımdır. O başqa olar, başqa şeydir ki, ola bilər ki, biz başqa bir şey yaradacaq. Məsələn, bəli, ola bilər ki, bu müxalifət olmayacaq, başqaları olacaq. Tamam, başqa vasitələr axtarılıb tapılacaq. Bu, ona görə mən düşünürəm ki, yox deməyə, yəni ki, bittiyə yox demək də olar. Və bunu yox deməyi biz aşılamalıyıq. Hə deməyi yox ki, hə, bitti də, demokrasiya bitti.
Məhrəm adlı nəyəcimiz siyazı bizə SMS göndərib 050 kodili 744 107 nömrəsinə. Bilmək istərdim, əgər Avropa Şurası Azərbaycanı üzlükdən çıxartsa, düzdür, bu inandırıcı görünmür, Azərbaycanın iqtidarı referendumun nəticələrini ləğv edə bilərmi? Məhrəm soruşur. Sembol bəy, sizin fikirləriniz?
Güman etmirəm. Yəni, hətta məndə belə bir, yəni, belə bir ovqat formalaşıb ki, Azərbaycan hökuməti özü maraqlıdır ki, o ilə Azərbaycan Avropa Şurasından çıxarılsın. Çünki, bax, o məşhur çıxış vardı prezidentin səfirlərlə görüşündə. Orada belə bir cümlə vardı. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarda tanınmasa nə olacaq? Dünya dağılacaq. İndi Azərbaycan hansı beynəlxalq təşkilatda təmsil olunub? BMT-də təmsil olunub, ATT-də təmsil olunub, bir də Avropa Şurasından təmsil olunub. Mən güman eləmirəm ki, bu hakimiyyət ta ki Azərbaycanın Avropa Şurasından çıxarılmasını özü üçün böyük fəlakət sayır. Yəni, bunlar müstəqil bir, yəni, o müstəqil kiçik bir monarxiyaya oxşayan, monarxiyaya bənzəyən bir respublika, bir dövlət qurmaqsı ilə. Bunların məqsədi budur. Ona görə də daim alternativ ideyalar axtarışlardır. Alternativ ideyaya axtarışlardır nəyə yönəlib? Demokratiya alternativ ideya tapmalı. Müxtəlif bəhanələ gətirəcək. Çox təəssüf ki, insanlar da məsələn deyirlər ki, bax, filan ölkədə 50 il, 60 il, 200 il, 100 il vaxt keçdi ki, nəsə gəldi təsdiq. Düzdür, mən də bu faktları bilirəm. Amma indi axı, indiki şəraitdə, yəni, dünya tamamı başqadır axı. Məsələn, ABŞ-da demokratiya yarananda dünyanın heç bir ölkəsində demokratik quruluş yox idi. Demək ki, dünya demokratik quruluşu. Yəni, bu mənada mən də bədbini deyirəm. Mən sadəcə yaxın gələcək üçün, yaxın 5 il üçün, 3 il üçün, 10 il üçün fikirləşirəm ki, sözün həqiqi mənasında demokratiya çox böyük, yəni azaldı və məhdudlaşdırıldı. Mikhailov filmində bir epizod var. Deyir ki, şəhərdə 200-300 gəzmək olmaz. Mən qorxuram ki, bir günləri, məsələn, bu hakimiyyət artıq elə bir qanun qəbul etsin ki, şəhərdə 200-300 gəzmək olmaz.
Naxçıvanda artıq olmaz. Çayxanada oturub çay da içmək olmaz. Amma üzr istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Mən təhlükəni başqa şeydə görürüm.
Nədir?
Təhlükə demokratiyanın bitmesinde, gayri bitmesinde değil. Ondan yol tapacı. Cemiyet tapır yol. Geç de tapır. Olabilir 3 yıl olsun, olabilir 2 aydan sonra situasyon tamamıyla değişsin. Tehlike başka şeydedir Azerbaycan'da. Azerbaycan'da bugün hakimiyetin apanentine kütle çevrilir. Apanentine. Teşkilatlanmamış. Hiçbir liderleri, publik liderleri olmayan kütle çevrilir. Bu çok büyük tehlikedir.
Ahlakrat dediler.
Tehlikedir. Bu hattından artık büyük tehlikedir. Real siyasi apanentlerin olması çok yakşıdır. Yakşıdır. Onlar idare edirlər. Bugün bu təəssüflər olsun, hakimiyyət bu təhlükəni görmür. Kütlə ilə danışmaq mümkün deyil. Kütlə ilə dil tapmaq mümkün olmur. Kütlə yalnız və yalnız dağıdıcı amildir. O məhz inqilaba aparan amildir. O dağıntılara, kataklizmalara aparan amildir. Amildir və bu təhlükə, bu təhlükə Azərbaycanı doğrudan da ciddi şəkildə müəyyən bir dövr üçün dala ata bilər. Sözsüz ki ondan sonra da inkişaf başlayacaq. Ancaq mən istəməzdim ki Azərbaycan dala atılsın həddindən artıq. Və bugün hakimiyyətin özünün problemi ondan ibarətdir ki mən düşünürəm ki hakimiyyət real apponentlərdən qorxur. Mövcudluğundan qorxur. Və bu təhlükəni görmür ki, sabah o kütlə çıxanda, məsələn, Ruminiya hadisələri kütlənin nə qədər böyük təhlükə olduğunu və nəticə etibarən nəyə gətirib çıxartdığını göstərdi. Çünki idarə edilməz bir kütlə idi, dağıdıcı idi, ordu da ateş açırdı, hamı bir-birinə ateş açırdı. Və danışıq aparmaq üçün tərəflər yox idi. Tərəflər yox idi. Və mən təhlükəni burada görürəm. Sözsüz ki, yaxşı olardı ki, demokratik vəziyyət daha tez düzəlsin. Heydər Əliyev demokrat olmayıb, İlham Əliyev hakimiyyətə gələndə hamı onu liberal adlandırırdı, liberal təfəkkürlü, Avropa təfəkkürlü bir şəxs adlandı. Bilmirəm. Şəxsən çox yaxından tanış olmamışıq, yəni ki, ona görə deyə bilmərəm ki, doğrudan da şəxsən bu insanın prezidentin düşüncələri nədən ibarətdir. Amma Heydər Əliyevin yaratdığı sistem, o sistemi hətta istəsəydi dağıda bilməzdi. Çünki o sistem onu hakimiyyətə gətirmişdi. Sistem hakimiyyətə gətirmişdi və nəticə etibarən biz bunu, bəli, bu cəmiyyət yol tapacaq, amma bax, o təhlükə, dediyim təhlükə, kütlə ilə üz-üzə qalmaq təhlükəsi çox ciddi problem olacaq.
Növbəti sual Rasim adlı dinləyicimizdən gəlir. O soruşur ki, sizcə indi Azərbaycan nə yönümlü dövlətdir? Hər hansı bir statusu var?
Yönüm söhbəti biraz ideoloji məsələdir. İdeoloji məsələdir. Yəni, prinsipsə mən deməzdim ki, əvvəllər müəyyən mənada qərb yönümlü deyirdilər. Hər halda bütün negativ zəhətlərə baxmayaraq Azərbaycandan qərb yönümlü respublika deyirdilər. Amma son vaxtlar istiqamət dəyişmək üzrədir. İstiqamət dəyişmək üzrədir. Bunlar əbədi olaraq balans saxlaya bilməyəcəklər. Nə Rusiya, həm Rusiya ilə dost olsunlar, həm Amerika ilə dost olsunlar, həm İranla dost olsunlar. Bu balansı yaratmaq ildən ilə çətinləşir. İldən ilə çətinləşir. Yəni, bu mənada yəni, dinləyicinin fikrini yəni dinləyicinin fikrinə cavab verəndə sözün həqiqi mənasında yəni respublika adlandırılmaq bir qədər çətin məsələdir.
Rafa, siz qısaca bir dəqiqəmiz var. Siz...
Mən düşünmürəm ki, Azərbaycan Rusiya yönümlü olacaq. Bilirsiniz, onların pulları Rusiyada deyil.
Kimlərin?
Hakimiyyətdə olanların.
Onların pulları belə
deyilsiniz ki. Onların pulları Rusiyada deyil. Və Rusiyada olmadı bu üçün. Rusiyada olmalı. Rusiya pərəst olmaq və Rusiya yönümlü olmaq, Rusiyanın tərkib hissəsinə çevrilmək, hansısa variantı və s. Mən bu təhlükəni görmürəm. Görmürəm, çünki insanlar, hər şey pula bağlıdır bu dünyada. Və pul hardadır, sən orada olacaqsan. Sənin kəndirin onların əlində.
Yəni, dünya maraqlar dünyasıdır. Rafa Emin, ətrəm, sizə çox sağ olun. Hüseyin Bəla bəy, sizə təşəkkür edirəm. Hər vaxtınız xeyirli olsun, növbəti qonaqları deyəcək, amma sizin də hər vaxtınız doğrudan da xeyirli olsun. Bayramınız mübarək. Bir neçə saniyə sonra xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində. İşdən sonra növbəti saatda davam edəcək.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.